Σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού. Απόψε θα ήθελα να διαβάσω το 6ο κεφάλαιο στη 1062 την επιστολή προς Ρωμαίους. Σελίδα από τις γραφές μας, 6ο κεφάλαιο. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί, και για τη σημερινή ημέρα. Ήταν μια μέρα ευλογημένη, γιατί ήταν ο Κύριος μαζί μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό ήταν ευλογία. Όταν ο Χριστός μαζί μας. Διαβάζω από την αρχή. «Δια τούτο αφήσατε στην αρχικήν διδασκαλίαν του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλομεν εκ νέου θεμέλιον μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις Θεόν, της διδαχής των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών και της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου. Και τούτο θέλομεν κάμει, εάν επιτρέπει ο Θεός. Διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτισθέντες και γευθέντες της επουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες των καλών λόγων του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και έπειτα παραπεσόντες αδύνατον να ανακαινιστώσιν πάλιν εις μετάνοιαν, ανασταυρούντες εις εαυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Διότι γη ή της πύλακης ερχομένην επ' αυτής βροχήν και γεννά βοτάνην ωφέλιμον εις εκείνους δια τους οποίους και γεωργείται, μεταλαμβάνει ευλογίαν παρα Θεού. Όταν όμως εκφύει ακάνθας και τριβόλους, είναι αδόκιμος και πλησίον κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Περί ημών δε, εάν και λαλόμεν ούτως, αγαπητοί, είμεθα πεπισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και συνεχόμενα με τη σωτηρία. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργον σας, και τον κόπον της αγάπης, την οποία ενδείξατε εις το όνομα αυτού, υπηρετήσατε στους Αγίους και υπηρετούντες. Επιθυμούμεν δε να δεικνύει έκαστος ημών την αυτήν σπουδήν προς την πληροφορίαν της ελπίδας μέχρι τέλους, δια να μη γίνετε νοθρή, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Διότι ο Θεός δίδων επαγγελίαν εις τον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ομώσει εις ουδένα μεγαλύτερον, όμως εις αυτόν λέγον, βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Και ούτω προς μήνας με υπομονήν απείλαυσε την επαγγελίαν. Διότι ημέν άνθρωποι ομνίουσι εις τον μεγαλύτερον, και ο όρκος είναι εις αυτούς τέλος πάσης αντιλογίας προς βεβαίωσιν, εις το οποίον ο Θεός θέλω να δείξει περισσότερον προς τους κληρονόμους της επαγγελίας το αμετάθετον της βουλής αυτού μεταχειρίστη μέσων των όρκων, ώστε δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων, εις τα οποία είναι αδύνατον να ψευστεί ο Θεός, να έχομεν ισχυράν παρηγορίαν οι καταφυγόντες εις το να κρατήσομεν την προκειμένην ελπίδα, την οποίαν έχομεν ως άγκυρα της ψυχής ασφαλείται και βεβαίαν και εισερχομένην εις το εσωτερικόν του καταπετάσματος, όπου ο Ιησούς εισήλθεν υπέρ ημών πρόδρομος, γενόμενος αρχιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάλξη Μελχισεδέκ. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι θαυμάζω κάθε φορά που διαβάζω τα γραπτά ειδικά του Παύλου, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένας χήμαρος. Ξεκινάει να δώσει, να αποτυπώσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα, το οποίο το Πνεύμα το Άγιο τον έχει φωτίσει και τον έχει εμπνεύσει, και συνέχεια θα έλεγα παρασύρεται ευμενός από όλη αυτή την πληθώρα των αποκαλύψεων που έχει λάβει από τον Κύριο, και οδηγείται δια του Πνεύματος του Αγίου ως ανέμου βιαίως φερωμένου. Από πού ξεκίνησε αυτή η θεματική ενότητα? από την αρχική διδασκαλία να μιλάει τώρα εδώ ότι έχετε ότι διακρίνει μια κατάσταση σε αυτή την εκκλησία, να της μιλήσει και για την αρχική διδασκαλία, και φτάνει μέσα σε λίγα εδάφια να τους μιλάει για το Μελχισεδέκ, και ξεκινάει το επόμενο κεφάλαιο να μιλάει για το Μελχισεδέκ. Είναι αυτό καμιά φορά που συναντάμε σε ανθρώπους οι οποίοι υπερχιλίζουν μέσα από το ζήλο και από την αγωνία να μεταδώσουν με αγάπη αυτό το οποίο έχουν προς σε κάποιον το οποίο το έχει ανάγκη. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Παύλος να υπενθυμίσει εδώ στην επιστολή αυτή, μην ξεχνάμε ότι αυτή η επιστολή είναι γραμμένη σε ανθρώπους που έχουν γεννηθεί, έχουν μεγαλώσει, έχουν κατηχηθεί, έχουν γαλουχηθεί ως Εβραίοι. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έτσι εύκολα πρέπει να το προσπεράσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε λίγο ότι αυτοί οι άνθρωποι που απευθύνεται αυτή η επιστολή γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα ιερά γράμματα της Παλαιάς Διαθήκης, τα λέγαμε απ' έξω και ανακατωτά. Έχουν μεγαλώσει, όλη τους η ζωή είναι συνδεδεμένη με τα μηνύματα της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό και δεν θα δείτε πουθενά αλλού στα γραπτά του Παύλου τόσο πολύ να ασχολείται με θέματα όπως να συγκρίνει τον Ιησού Χριστό με την ιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης, με την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ, με την αωρονική ιεροσύνη, με τον Μωυσή. Γιατί απλούστατα το ακροατήριο δεν έχει τις κατάλληλες προσλαμβάνουσες. Δεν μπορεί να το... Στους Φιλίππους, για παράδειγμα, που ήταν ειδωλολάτρες οι πιστοί πριν δώσουν την καρδιά τους στον Κύριο, τι να καταλάβουν για τον Μελχισεδέκ, έτσι. Δεν τους λέει τίποτα. Μην κοιτάτε εμείς τώρα που έχουμε όλο τον κανόνα της Αγίας Γραφής, και αν έχεις εντρυφήσει λίγο παραπάνω το όνομα Μελχισεδέκ κάτι σου λέει, και αν έχεις εντρυφήσει λίγο περισσότερο σου λέει κάτι περισσότερο, και αν μελετήσεις τα Ιερά Γράμματα και συγκρίνεις τα γραπτά του Παύλου ειδικά με τις Παλαιάς Διαθήκης, τότε θα έχεις ακόμα περισσότερο φως. Εδώ με τη μία θα λέγαμε αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να εννοήσουν αυτά που τους γράφει ο Παύλος. Έτσι λοιπόν από το 13 μέχρι και το 20 έχουμε μία αναφορά του Παύλου για το πώς ο Θεός θέλων να ευλογήσει το λαό του. Και αυτό, αδελφοί, επειδή πρέπει να βάλουμε κατά νου ένα πράγμα, ο Θεός είναι ο ίδιος και δεν αλλάζει. Είναι ο ίδιος ο Θεός που εμφανίστηκε στη Γένεση στον κήπο της Εδέμ, είναι ο ίδιος ο Θεός που εμφανίζεται στον Νόε, είναι ο ίδιος ο Θεός που εμφανίζεται στον Αβραάμ, είναι ο ίδιος ο Θεός που εμφανίζεται σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, είναι ο ίδιος ο Θεός που εμφανίζεται και σε σένα και σε μένα σήμερα. Δεν αλλοιώνεται ο Θεός, είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στον αιώνα. Και αν αυτό το καταλάβουμε στη ζωή μας, και αν αυτό το εννοήσουμε, και αν έτσι θέλουμε να φτιάξουμε τη σχέση μας με τον Θεό, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να κατανοήσουμε τα γραπτά εδώ της βίβλου, πώς μας οδηγούν προς τον Θεό, στην επικοινωνία μας, στη σχέση, στο πλησίασμα με τον Θεό. Μιλάει λοιπόν εδώ ότι στο 13, διότι ο Θεός δίδωνε επαγγελία προς τον Αβραάμ. Μιλάει λοιπόν στους Εβραίους ο Παύλος και τους αναφέρει για μια υπόσχεση. Επαγγελία σημαίνει υπόσχεση. Έρχεται ο Θεός, πιάνει τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ δεν ήξερε τίποτα για τον Θεό. Ήταν στην Ουρ της Χαλδαίας, σας θυμίζω. Όμως δεν ξέρουμε το πώς, το γιατί. Ήρθε ο Θεός και τον πιάνει τον Αβραάμ και του λέει: Αβραάμ, ποιος είσαι? Είμαι ο Θεός σου. Θέλω να σου μιλήσω. Και τι του κάνει το Αβραάμ? Του δίνει μια υπόσχεση. Έτσι λειτουργεί ο Θεός και έτσι ξεκινάει ο Θεός τη σχέση του με τους ανθρώπους, δίδοντας υποσχέσεις. Έρχεται δηλαδή ο Θεός και μας υπόσχεται κάτι στη ζωή μας. Έρχεται και μας δίνει μια φανέρωση για το μέλλον. Αυτή είναι η υπόσχεση, δεν είναι κάτι για το παρόν. έρχεται ο Θεός και σου δίνει μία υπόσχεση ότι κάτι θα κάνει εκείνος στο μέλλον για σένα, το οποίο σίγουρα είναι καλό. Και με αυτόν τον τρόπο θέλει ο Θεός ή δυνατόν να πάρει το νου μας, να πάρει την προσοχή μας, να στραφεί η καρδιά μας προς εκείνον. Μην με ρωτήσετε γιατί το κάνει αυτό. Πολλές φορές το έχω πει του Θεού, δεν μπορούσες να εμφανιστείς μπροστά μου. Μόνο και μόνο η θέα σου θα ήταν αρκετή για να στραφεί όλο μου το είναι πάνω σου, να γαντζωθώ επάνω σου και να μην ξαναφύγω ποτέ από κοντά σου. Αυτό σας το λέω για μένα. Και είμαι σίγουρος ότι και οι περισσότεροι θα το έχετε σκεφτεί αυτό. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε το Θεό. Αν κάνει σωστά ο Θεός ή αν δεν κάνει σωστά ο Θεός, ή αν θα μπορούσε ο Θεός, να μου επιτραπεί η έκφραση, να διορθωθεί με τις υποδείξεις μας. Ποιος λέει εγνώρισε το νουν του Θεού για να μπορέσει να το συμβουλεύσει. Άρα δια της πίστεως δεχόμαστε ότι αυτή η τακτική του Θεού προς τον άνθρωπο είναι η καλύτερη. Και έτσι κάνει ο Θεός. Επισκέπτεται τον άνθρωπο και του δίνει μια υπόσχεση. Επισκέφτηκε κάποτε τον Ιωσήφ, ήταν νεαρός ο Ιωσήφ, στην εφηβεία του και του έδωσε μια υπόσχεση. Ότι όλη του η οικογένεια κάποια στιγμή στο μέλλον θα πέσει και θα τον προσκυνήσει. Ωραία υπόσχεση. Δεν του είπε το πότε, δεν του είπε και το πώς. Και σίγουρα δεν του είπε και το γιατί εκείνη την ώρα. Αυτά ο Θεός τα αφήνει έξω. Και στον Αβραάμ πήγε και του είπε, βεβαίως ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, που ξεκίνησε την ζωή του, είχε παντρευτεί τη Σάρα, τι άλλο θέλει να ακούσει ένας νέος, ίσως θα ήταν και νιώπαντρος, ο Αβραάμ τότε, δεν ήταν Αβραάμ, Αβραάμ, ότι θα σε πληθύνω, θα σε ευλογήσω. Δεν είναι ωραία η υπόσχεση αυτή? Ποιος μπορεί να δώσει τέτοια υπόσχεση σε έναν άντρα? Μπορεί να τη δώσει ο πατέρας του? Δεν μπορεί να τη δώσει ο πατέρας του. Μπορεί να τη δώσει ο καθηγητής του? Δεν μπορεί να τη δώσει ο καθηγητής του. Μήπως μπορεί να δώσει αυτή την υπόσχεση ο πρόεδρος της χώρας? Δεν μπορεί να τη δώσει αυτή την υπόσχεση ο πρόεδρος της χώρας. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και δίνει μία υπόσχεση που δεν μπορεί να τη δώσει κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Στον Αβραάμ, στον Ιωσήφ, σε σένα, σε μένα. Και ξέρει ο Θεός τι είναι αυτό που πρέπει να υποσχεθεί στον καθέναν από εμάς ξεχωριστά. Δεν, να έρθει τώρα, φανταστείτε τώρα ο Σαμουήλ να έρθει και να μου πει, μπαμπά, είδα ένα όνειρο ότι είδα 5 δεμάτια και το δικό μου στάθηκε όρθιο και πέσαν και υποσκυνήσανε. Θα μου φανεί λίγο περίεργο. Αν πεις περίεργο, φάνηκε και στον πατέρα του και στα αδέλφια του. Έτσι δεν είναι? Αλλά θα του πω, παιδί μου, πού το έχεις δει γραμμένο αυτό? Κάπου το έχω δει και εγώ γραμμένο. Έτσι. Ξέρει ο Θεός τι θα δώσει στον καθέναν μας. Και ξέρετε, καλό είναι οι υποσχέσεις του Θεού να τις κρατάμε μέσα στην καρδιά μας. Μην τις διατυμπανίζουμε. Διότι δεν αναφέρονται σε άλλους. Είναι για σένα. Είναι μια προσωπική υπόσχεση που σου δίνει ο Θεός, διότι μέσα από αυτή την υπόσχεση θέλει να στρέψει την καρδιά σου προς εκείνον. Δεν μπορεί με αυτή την υπόσχεση να στραφεί καμία άλλη καρδιά προς το Θεό. Όμως, πολλές φορές οι υποσχέσεις, οι προσωπικές που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος δεν προσέξει και αρχίσει και λέει, ξέρεις τι μου έχει υποσχεθεί εμένα ο Θεός, θα με κάνει μεγάλο και τρανό, μου έχει υποσχεθεί ο Θεός ότι θα γίνω πλούσιος, μου έχει υποσχεθεί ο Θεός ότι θα μου δώσει ένα χάρισμα και θα σηκώνω νεκρούς. Το πιο πιθανό είναι να συμβεί αυτό που συνέβη και στον Ιωσήφ. Να στραφούν οι καρδιές άλλων εναντίον σε αυτόν τον άνθρωπο. Για το που είναι υπερηφανεύτηκες. Δεν ξέρεις να ακούς τη φωνή του Θεού. Οπότε καλό είναι, αδελφοί, να κρατάμε τις υποσχέσεις του Θεού ταπεινά μέσα στις καρδιές μας. Άλλωστε, ναι, κανείς δεν μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό το δρόμο. Και ο σκοπός, είπαμε και πρέπει να το μάθουμε, είναι η καρδιά μου να στραφεί προς το Θεό. Είναι ο τρόπος, μας κάνει μεγάλη χάρη ο Θεός που μας επισκέπτεται και μας δίνει το κίνητρο, μας δίνει το θέλγητρο, μας θέλγει να τον πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο. Ποιος είσαι εσύ που μπορείς και μου υπόσχεσαι τέτοιο πράγμα? Ποιος είσαι εσύ ο οποίος έρχεσαι ξαφνικά στη ζωή μου, μέσα στο πρόβλημά μου, μέσα στην ανάγκη μου, μέσα στην αγωνία μου, γιατί εκεί έρχεται ο Θεός τις περισσότερες φορές? Ποιος είσαι εσύ μέσα στην εφηβεία μου, μέσα στα όνειρά μου, μέσα στα σχέδια που έχω για το μέλλον μου, και έρχεσαι και μου υπόσχεσαι πράγματα τα οποία κανείς άλλος δεν μπορεί να τα εκπληρώσει? Ποιος είσαι εσύ? Αυτό θέλει ο Θεός να σηκωθεί μέσα στην καρδιά μου. Αυτές τις απαντήσεις θέλει ο Θεός να δώσει μέσα στη ζωή μου, να μου απαντήσει σε αυτό το ερωτηματικό, ποιος είσαι εσύ, και να τον αφήσω το Θεό με υπομονή να με διδάσκει καθημερινά ποιος είναι αυτός που μου υποσχέθηκε ότι θα με ευλογήσει στη ζωή μου. Ποιος είναι αυτός που μου υποσχέθηκε πώς να οραματίζομαι το μέλλον μου? Ποιος είναι αυτός που μου έδωσε αυτό το φάρο? Ξέρετε, πολλές φορές οι υποσχέσεις του Θεού μέσα στη ζωή μας είναι σαν ένας φάρος. Ξεκινάμε το ταξίδι της ζωής μας, μπαίνουμε πάνω στο σκαφίδι αυτό που λέγεται ζωή. Άλλες φορές ο άνεμος είναι ούριος, άλλες φορές ο άνεμος είναι ενάντιος, άλλες φορές θα χρειαστούμε να βγάζουμε με κουβάδες τα νερά τα οποία, τα κύματα της ζωής και του κόσμου μπαίνουν μέσα και φοβόμαστε ότι θα πνιγούμε. Άλλες φορές κοπηλατούμε και βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Αλλά η υπόσχεση του Θεού που μας έχει δώσει στέκεται σαν ένας φάρος. Και λέμε, δεν μπορεί ο Θεός να ψευστεί. Αφού μου υποσχέθηκε ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα στη ζωή μου, άρα δεν τελειώνουν όλα εδώ. Άρα έχω ακόμα δρόμο να διανύσω. Άρα αυτό το κύμα που έρχεται τώρα στη ζωή μου δεν θα με καταποντήσει. Δεν θα βουλιάξει η ζωή μου. Δεν έφτασε το τέλος ακόμα. Γιατί? Για το φάρο. Υπάρχει αυτός ο φάρος ο οποίος φέγγει στη ζωή μου και είναι η υπόσχεση που μου έχει δώσει ο Κύριος, η προσωπική, και την περιμένω. Και την περιμένω. Και την περιμένω με υπομονή. Ώστε, λέει, δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων, εις τα οποία είναι αδύνατο να ψευστεί ο Θεός. Εδώ και πάλι, αδελφοί, δεν θα εντρυφήσουμε περισσότερο. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί είναι ένα κομμάτι, είπαμε, που μιλάει, έτσι, στο μυαλό των Εβραίων. Έτσι, σε αυτούς που έχουν, πραγματικά, αν δείτε πώς μεγαλώνουν τα Εβραιόπουλα και μεγαλώνανε πάντοτε τα Εβραιόπουλα, και δεν ξέρω σήμερα στη σύγχρονη εποχή, αλλά μέχρι τότε η διαπαιδαγώγησή τους δεν είχε καμία σχέση και τίποτα έξω παρά μόνο το Λόγο του Θεού. Στα σχολεία διαβάζαν το Λόγο του Θεού, μαθαίνανε το τελετουργικό, μαθαίνανε το Λεβιτικό. Έτσι, σήμερα τι έχουμε να διαβάσουμε? Λεβιτικό. Πήγαινε το παιδί σπίτι του, τι έχεις να γράψεις? Έχω να γράψω για το κάπα του Δευτερονομίου. Έτσι, δεν είχε την αργοναυτική εκστρατεία. Εμείς, ακούω εγώ το γιο μου εκεί να διαβάζει για το χρυσό μαλλοδέρας. Αυτά είχα μάθει και εγώ, τα έχω ξεχάσει. Έτσι, εκεί μαθαίνανε αυτά που μαθαίνουν και τα δικά μας παιδιά στο Κυριακό, έτσι, αλλά πολύ πιο εμπλουτισμένα, πολύ πιο βαθιά, στηριγμένα, έτσι, μέσα από τα γραπτά της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν μαθαίναν μόνο για τον Δαβίδ και τον Γολιάθ και πώς έπεσε ο Δαβίδ και μία ώρα την Κυριακή, και αν το παιδί ξύπνησε την Κυριακή το πρωί. Εκεί μιλάμε για 6 μέρες την εβδομάδα, μαθαίνανε, έτσι, και αυτό τους μιλάει τόσο απλά για πράγματα τα οποία για μας είναι λιγάκι δυσνόητα. Αλλά λέει να έχουμε ισχυρή παρηγορία οι καταφυγόντες, εις το να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα. Αυτό μας αφορά. Την οποία έχουμε ως άγκυρα της ψυχής μας, ασφαλή τε και βεβαία. Έχουμε ισχυρή παρηγοριά οι καταφυγόντες εις το να κρατήσουμε την προκείμενη ελπίδα. Ισχυρή παρηγοριά. Θα λέγαμε, κύριε, γιατί. Βλέπετε, αδελφοί, πόση δύναμη έχει ένας λόγος του Θεού. Πόσο ισχυρός μπορεί να είναι ένας λόγος του Θεού, ο οποίος είναι ικανός, όταν δούμε τη ζωή μας τελείως, σε τελείως άλλα μονοπάτια από αυτά που ίσως είχαμε φανταστεί ότι θα εξελισσότανε. Να έχουμε δει τη ζωή μας, να πω τη λέξη και συντρίμια. Να πω ότι πολλές φορές όταν ο Θεός θα δώσει μία υπόσχεση, η πιο συνηθισμένη τακτική που έχει, ποια είναι? Να πάρουμε αυτή την υπόσχεση του Αβραάμ. Θα σε ευλογήσω και θα σε πληθύνω. Και η Σάρα, στήρα. Στήρα η Σάρα. Πού είναι η υπόσχεση του Θεού τώρα? Πού είναι η υπόσχεση του Θεού? Ότι θα με πληθύνεις, Κύριε. Είδαμε να γεννιέται ο Ισμαήλ. Είδαμε να γερνάμε και να βλέπουμε ότι θα μας κληρονομήσει ο Ελιάζαρ, ο δούλος του οίκου. Πού είναι, Κύριε, η υπόσχεσή σου? Ευλόγησε αυτόν τον Ισμαήλ, καλύτερα. Όχι, λέει. Όχι, υπάρχει τέκνο της επαγγελίας. Υπάρχει το παιδί της υπόσχεσης. Υπάρχει η καρποφορία που θα δώσει ο Θεός στη ζωή μας μέσα από την υπόσχεση την οποία έχει δώσει ο Θεός. Διότι πολλές φορές βλέπουμε, εμείς οι άνθρωποι, το φαινόμενο. Λέμε, εντάξει, είπε ο Θεός θα μας πληθύνει. Είπε ο Αβραάμ στη Σάρα κάποια στιγμή, μη στεναχωριέσαι, Σάρα. Μου μίλησε ο Θεός και είπε θα μας πληθύνει. Αμήν. Αμήν. Αλλά κάποια στιγμή η Σάρα γέρασε και έπαυσαν τα γυναικεία της. Και τώρα πού είναι η υπόσχεση του Θεού? Πού είναι η υπόσχεση του Θεού ότι θα σε ευλογήσει? Πού είναι αυτός ο φάρος? Μήπως ήταν οφθαλμαπάτη τόσα χρόνια? Μήπως τόσα χρόνια που ήλπιζες αυτό το φάρο που έβλεπες και τον θεωρούσες μια ισχυρή καταφυγή και παρηγοριά σου, όλα τα άλλα τώρα μήπως θα γκρεμιστούνε? Διότι ξεκινήσαμε την πορεία μας με αυτή την υπόσχεση και έχουμε βρεθεί και σε ξένη γη. Έχουμε βρεθεί και σε ξένους τόπους που δεν μας ανήκουν. Μήπως τα μυαλά μας πήρανε αέρα, Σάρα? Μήπως και όλα τα άλλα τα οποία μας έχει πει ο Θεός τελικά παρακούσαμε? Μήπως μας είπε ψέματα? Μήπως δεν ήταν το πνεύμα του Θεού? Μήπως ήταν άλλο πνεύμα? Διαλογισμοί, αμφισβητήσεις, αμφιβολίες, ολιγοπιστίες. Αλλά ο Θεός, αδελφοί, δεν ξεχνά. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος, λέει, για να ψευστεί. Και όταν έπαυσαν και τα γυναικεία της Σάρας, μα ήταν στήρα, πρέπει να το κάνεις πιο δύσκολο. Είχε πει ο Θεός στον Ηλία το θεσβήτη, θα πας στο όρος εκεί το Κάρμιλο, θα φωνάξεις και όλους τους προφήτες του Βάλ και θα φωνάξεις και όλο το λαό, ο οποίος περπατάει μέσα σε δύο φρονήματα, και θα αφήσεις τους προφήτες του Βάλ να κάνουν πρώτη τη θυσία, αλλά θα τους πεις ότι φωτιά δεν θα μπει πάνω στο θυσιαστήριο, ούτε το δικό σας ούτε το δικό μου. Ο αληθινός Θεός θα ρίξει φωτιά από τον ουρανό. Και άρχισαν οι προφήτες του Βάλ να προσεύχονται, να κάνουν, να δείχνουν, να χορεύουν, να σκίζονται. Και ούκκιν φωνή, ούκκιν ακρόαση. Και εκεί κατά το μεσημεράκι, κατά το απόγευμα, ξεκινάει ο Ηλίας αυτό που του είχε πει ο Θεός. Πήρε 12 λίθους, έφτιαξε ένα θυσιαστήριο, πήρε τη θυσία, την ανέβασε πάνω και του είχε πει ο Θεός, θα καταβρέξεις τη θυσία με νομίζω 9 κουβάδες νερό. Γιατί το κάνεις αυτό, Θεέ μου? Γιατί το κάνεις τώρα αυτό, Θεέ μου? Εδώ οι άλλοι στεγνεί τη θυσία και δεν μπόρεσαν να ανάψουν φωτιά. Εγώ με τόσους κουβάδες νερό πάνω στη θυσία? Μη φοβάσαι, Ηλία. Μη φοβάσαι, Εκκλησία μου. Μη φοβάσαι, μαθητή του Χριστού. Μη φοβάσαι πιστέ, ακόλουθε του Κυρίου. Ο Θεός αρέσκεται στα δύσκολα. Ήταν εύκολο στην προσευχή μου ο Θεός να μου εμφανιστεί πάνω στη δόξα Του και να με κάνει να πέσω κάτω σαν νεκρός σε μια στιγμή χρόνου. Πολύ εύκολο είναι αυτό. Αλλά ο Θεός, δεν του αρέσουν στο Θεό τα εύκολα, αδελφοί. Ας κοιτάξουμε γύρω μας, υπάρχει τίποτα εύκολο στη φύση? Ο Θεός σου λέει, σήκωσε τα μάτια σου στον ουρανό. Κοίταξε τα αστέρια, κοίταξε τη φύση κάτω. Ένα λουλούδι πιάσε, μοιάζει με κανένα άλλο? Μοιάζει ένα λουλούδι, αν το πλησιάσεις και δεις τις λεπτομέρειες που έχει πάνω. Ένα σκουλίκι, το οποίο άμα το δεις εσύ θα το κάνεις έτσι για να μπει στο σπίτι σου. Και όμως αν το πλησιάσεις ένα μικροσκόπιο θα δεις λεπτομέρειες επάνω που θα σε κάνουν και θα με κάνουν να τρομάξω για το μεγαλείο της δόξας του Δημιουργού αυτού του σκουλικιού. Του Θεού του αρέσουν τα δύσκολα, αδελφοί. Δεν του αρέσουν τα εύκολα. Και ο Ηλίας πετάει τους κουβάδες με το νερό επάνω και κάνει μια προσευχή και λέει, Θεέ μου, καθώς εσύ με προσέταξες, εγώ το θέλημά σου έκανα επάνω εδώ στο Όρος Κάρμιλο. Δεν θα τολμούσα δηλαδή ποτέ να ανέβω και να κάνω αυτά τα οποία έκανα πάνω εδώ αν εσύ δεν μου το είχες πει και δεν είχα πιστέψει στο λόγο σου. Τώρα εσύ, Κύριε, ρίξε τη φωτιά από τον ουρανό για να πιστέψει ο λαός σου ότι εσύ είσαι. Και εσείς τι λέτε, τι έγινε? Γνωστή ιστορία. Αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια. Έπεσε η φωτιά από τον ουρανό. Κατέκαυσε τη θυσία. Αλλά η φωτιά που έπεσε και κατέκαυσε τη θυσία, αδελφοί, έκανε στάχτη και το θυσιαστήριο. Δεν άφησε τίποτα. Όταν ο Θεός αποφασίσει να ενεργήσει από τον ουρανό, δεν τον εμποδίζει τίποτα. Τίποτα δεν τον εμποδίζει το Θεό. Τα έκανε όλα στάχτη. Και το μοσχάρι και τα νερά τα εξάτμισε και τους λίθους. Έχετε δει ποτέ πέτρα να λιώνει και να γίνεται στάχτη? Υπάρχει όμως αυτή η λεπτομέρεια, ότι έγιναν τα πάντα στάχτη. Και του αρέσει του Θεού, αδελφοί. Ξέρετε ποιο είναι η πρόκληση του Θεού? Σας πω, αυτό είναι ένα ωραίο μυστικό. Πότε ο Θεός ενεργεί γρήγορα? Όταν τον βάλουμε, όταν έρθει η στιγμή στη ζωή μας να συγκριθεί με έναν άλλο Θεό του κόσμου τούτου. Εκεί ο Θεός είναι ζηλότυπος. Εκεί ο Θεός σταματάει την υπομονή που κάνει. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Μη φοβόσαστε τις μάχες στη ζωή σας. Μη φοβόσαστε να δώσετε μάχες με τον εχθρό. Διότι ο Θεός είναι Θεός ζηλότυπος. Όταν θα έρθει ο εχθρός να συστήσει κάποιο είδωλο, κάποια λατρεία σε άλλον Θεό και εμείς πάμε το δικό μας το Θεό μπροστά, να ξέρετε ότι ο Θεός δεν κάνει καθόλου υπομονή. Εκεί σηκώνεται από το θρόνο Του και τα κάνει όλα στάχτη. Δεν το ανέχεται αυτό ο Θεός μας, αδελφοί. Διότι ο Θεός μας είναι Θεός κυρίαρχος. Αρκεί να βρει το πρόσφορο έδαφος. Πήγε η Κιβωτός της Διαθήκης εχμάλωτη στη γη των Φιλιστέων. Και την έβαλαν οι Άμυροι, οι Φιλιστέοι, στον οίκο του Δαγών. Αφού τελείωσε το πανηγύρι, αφού τελειώσανε όλα το βράδυ και πήγανε για ύπνο, ξυπνάνε άλλη με το πρωί, το άγαλμα του Δαγών κάτω. Και κομμένα όλα τα άκρα. Ξυπνάνε το πρωί, τυχαίο θα ήταν. αυτό το φαινόμενο. Το ξαναστείλουν το άγαλμα, δεν ξέρω εκεί τι κάνανε, το αναστηλώσανε. Την άλλη μέρα το ίδιο. Πού πας, τον αληθινό Θεό να τον βάλεις δίπλα σε έναν άλλο Θεό. Σε έναν Θεό ο οποίος δεν ακούει. Ο οποίος δεν μιλάει. Ο οποίος είναι ακίνητος, ο οποίος χρειάζεται να τον στηρίξεις για να μένει όρθιος. Πας στον αληθινό Θεό. Και όταν μιλάμε για αληθινό Θεό, τι ήταν? Ένα κυβότιο ήταν, αδελφοί. Άμα το ανοίγαμε αυτό το κυβότιο, τι ήταν? Μια στάμνα με λίγο μάνα μέσα, η ράβδος, η βλαστήσασα του Αρών και δύο πλάκες του μαρτυρίου. Αυτός ήταν ο Θεός για τους Ισραηλίτες. Αυτό κουβαλάγανε σαν Θεό. Δεν είχανε τίποτα περί σπούδας να τους δείξει πού είναι ο Θεός σου. Αυτό το κυβότιο είναι. Ξέρετε πού τα βάζουμε τα κυβότια? Στις αποθήκες τα βάζουμε τα κυβότια. Τόσο ταπεινός είναι ο Θεός μας. Αλλά αυτός ο ταπεινός ο Θεός είναι ζηλότυπος και κυρίαρχος. Δεν μπορεί να ανέχεται την παρουσία ψεύτικων θεών δίπλα του. Και τα κάνει όλα στάχτη. Και πολλές φορές θα μας βάλει σε αυτή την κατάσταση, αδελφοί. Τον έφερε τον Αβραάμ σε αυτή την κατάσταση. Τον έφερε τον Ιωσήφ σε αυτή την κατάσταση. Του δίνει την υπόσχεση και βρέθηκε σε ένα λάκκο να κλαίει μπροστά στα αδέλφια του. Σε αυτούς που θα τον προσκυνούσανε, τώρα έπρεπε να σταθεί αυτός ο φάρος της υπόσχεσης όρθιος. Εσύ λέτε, στάθηκε? Ή μήπως έπεσε σαν τον Δαγόν? Ή μήπως ούκην φωνή και ούκην ακρόαση, όπως ο Θεός, ο Βάαλ, των προφητών εκείνων πάνω στο όρος Κάρμιλο? Προς στιγμήν και εμείς σαν τον Ιωσήφ νομίζουμε ότι δεν υπάρχει, κρύφτηκε πίσω από την ομίχλη ο Θεός μας, αλλά είναι εκεί από πίσω. Προς στιγμήν τα σύννεφα τον κρύψανε των θλίψεων, της απογοήτευσης, διότι έρχεται αυτή η απογοήτευση. Άλλα είναι τα σχέδια του Ιωσήφ. Εμένα τώρα ο πατέρας μου με έχει εκλέξει να είμαι το δεξί του χέρι. Εγώ θα πάω να δω τι κάνουν τα αδέλφια μου και θα πάω να γυρίσω με την αναφορά μου στον πατέρα. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Να το, αρχίζει και εκπληρώνεται το πράγμα. Ο πατέρας μου σε λίγο θα μου δώσει και το δαχτυλίδι της διαδοχής, θα μου δώσει τη ράβδο του. Να πως θα οδηγηθούν τα πράγματα. Θα με συστήσει λίγο πριν πεθάνει στα υπόλοιπα αδέλφια και θέλουν δεν θέλουν, έτσι θα πάνε τα πράγματα. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχεις μάθει, Ιωσήφ, το μάθημα που πρέπει να μάθεις. Στήθηκε ο φάρος στη ζωή σου. Αλλά τώρα ο Θεός θα αρχίσει να σε απομακρύνει από το φάρο. Όπως απομακρύνει και όλους μας, αδελφοί, από το φάρο, Κύριος. Και θα σου πει, ταξίδεψε. Άνοιξε τα πανιά σου. Ξεκίνα το κουπί της ζωής σου. Αλλά να ξέρεις ότι αυτός ο φάρος θα μείνει ακλόνητος. Δεν πρόκειται τίποτα να τον κλονίσει. Στις δύσκολες στιγμές σου γύρνα και κοίταξέ τον. Εκεί θα είναι αυτός ο φάρος της υποσχέσης σου. Εκεί θα είναι όταν οι Μαδιανίτες θα σε πηγαίνουν και θα σε σέρνουν μαζί με τους υπόλοιπους εχμαλώτους τους στην Αίγυπτο να σε πουλήσουν. Εκεί θα είναι όταν τα ουρλιαχτά της Πετεφρίνας θα σε κατηγορήσουν και θα μπει ο Πετεφρής και θα περιμένεις ότι θα σου πάρει το κεφάλι. Αλλά αυτός ο φάρος θα σου δώσει πάλι ελπίδα, Ιωσήφ, ότι το κεφάλι σου θα μείνει στο σώμα σου. Αυτός ο φάρος θα είναι εκεί και στα έγκατα της γης, μέσα στη φυλακή του Φαραώ. Ο Θεός είναι ταπεινός, αδελφοί, και συγκατανεύει να κατέβει και στη φυλακή, να κατέβει και στο λάκκο της ταλαιπωρίας μας. Εμείς δεν τα είχαμε φανταστεί έτσι τα πράγματα. Αλλά ο Θεός θα μείνει ακλόνητος. Τώρα Σάρα, τώρα Αβραάμ, τώρα έρχεται ο Θεός. Και ξαφνικά ο Αβραάμ, ένα απόγευμα, όταν θα λέγαμε ότι όλες του οι ελπίδες και αυτός ο φάρος από τη ζωή του έχει αμαυρωθεί. Τελείως. Η όρασή του δεν μπορεί να τον δει πλέον. Έχει σβηστεί. Έχουν συμβεί όλα τα άλλα στη ζωή του, εκτός από αυτό. Έρχονται τρεις άντρες και πλησιάζουν τη σκηνή του. Δεν αναγνωρίζει ποιοι είναι, αλλά τους κάνει υποδοχή. τους υποδέχεται. Η καρδιά του έχει μάθει να αγαπάει. Δεν έχει σκανδαλιστεί. Δεν έχει σκληρινθεί η καρδιά του με όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί στη ζωή του. Χωρίς να το ξέρει ο Αβραάμ, ο φάρος είναι πλέον δίπλα του στη ζωή του. Αλλά εκείνος δεν τον βλέπει. Ο φάρος του έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής. Αλλά αυτός δεν τον βλέπει, όπως και ο Ιωσήφ. Εκεί στη φυλακή, ένα πρωινό ξύπνησε και ο φάρος αυτός ήτανε δίπλα του, μπορούσε να τον αγκαλιάσει και δεν το ήξερε. Και ένα πρωινό, αδελφοί, όπως το πρωινό του Αβραάμ και του Ιωσήφ, και ο δικός μας ο φάρος θα είναι σε απόσταση αναπνοή, σε απόσταση αγκαλιάς και δεν θα το ξέρουμε. Και εκεί που τους υποδέχεται αυτούς τους τρεις άντρες, γυρνάει ο ένας και του λέει, αφού πλέον αποκαλύφθηκαν και ήξερε με ποιους συνομιλεί ο Αβραάμ: Αβραάμ, του χρόνου τέτοιο καιρό η Σάρα γυναίκα σου θα έχει παιδί. Θα έχει παιδί η Σάρα γυναίκα σου. Τι είναι αυτό που μου λες? Η Σάρα έβαλε τα κλάματα, έβαλε τα γέλια, ούτε καν της πέρασε το μυαλό ότι αυτό μπορούσε να συμβεί. Ήταν πλέον ηλικιωμένη γυναίκα. Ούτε επιθυμία υπήρχε προς τον άντρα της, ούτε τίποτα. Μωυσή, είναι τίποτα αδύνατο εις εμένα? Είναι τίποτα εις εμένα, λέγει ο Θεός. Εγώ δεν τα έχω δημιουργήσει όλα. Εγώ δεν έχω βάλει τα πάντα και τα συντηρώ τα πάντα, όσα βλέπουμε και όσα δεν βλέπουμε. Εγώ δεν δίνω την επιθυμία του ανδρός προς τη γυναίκα και της γυναικός προς τον άντρα. Εγώ δεν έθεσα αυτούς τους κανόνες, τους φυσικούς κανόνες. Σε μένα δεν υπακούνε τα πάντα. Δεν μπορώ εγώ να τα ανατρέψω τα πάντα. Και σε ποιους κάνει ανατροπές ο Θεός? Στα παιδιά του. Οι υποσχέσεις του Θεού είναι για να έρθουν να ανατρέψουν τη ζωή μας. Για να συστηθεί, αδελφοί, ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου. Τον επόμενο χρόνο είχε γεννηθεί ο Ισαάκ, αδελφοί, το τέκνο της επαγγελίας. Πλέον ο Ισαάκ θα κληρονομούσε τα πάντα. Πλέον αυτός ο φάρος, ο οποίος είχε αμαυρωθεί μπροστά στους οφθαλμούς της Σάρας και του Αβραάμ, έλαβε. Ήταν υπέρλαμπρος. Για να μπορεί αυτός ο φάρος, αδελφοί, να αποτελέσει το φάρο όλων των πιστών από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα. Αυτό το φάρο βλέπουμε κι εμείς. Θα τον ονομάσει τον Αβραάμ ο Κύριος ως τον πατέρα της πίστεως. Τον πατέρα της πίστεως. Και όλους εμάς τέκνα του Αβραάμ. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί. Ευχαριστούμε το Θεό για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της σοφίας του. Μέσα στο Χριστό, λέει, κατοικούνε όλη η θησαυρή της γνώσεως, όλη η θησαυρή της σοφίας, όλη η θησαυρή. Δεν υπάρχει τίποτα έξω από το Χριστό. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί ήρθε και στη δικιά μας τη ζωή, αδελφοί, και άναψε φάρους. Άρα άναψε, αδελφοί, ελπίδα, ισχυρή ελπίδα μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί, που όπως επισκέφθηκε τον Αβραάμ, όπως επισκέφθηκε τον Ιωσήφ, ήρθε και επισκέφθηκε και σένα. Ήρθε και επισκέφθηκε και μένα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μόνοι τους. Ο Αβραάμ ήταν μόνος του. Εσύ έχεις και όλους εμάς. Και εγώ έχω όλους εσάς. Είναι πολύ η φάρη, αδελφοί. Και αν ο δικός μου ο φάρος έχει αμαυρωθεί από τις θλίψεις της ζωής μου, από τις αμφιβολίες, από την ολιγοπιστία μου, μπορώ να έρθω στο δικό σου το φάρο και να πάρω ελπίδα και να πάρω δύναμη. Και εσύ το ίδιο μπορείς να κάνεις στο δικό μου το φάρο. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί, διότι κάποια στιγμή θα σβήσουν όλοι αυτοί οι φάροι. Θα έχουν εκπληρωθεί οι υποσχέσεις του Θεού στη ζωή μας. Και περιμένουμε μία υπόσχεση. Ότι τελικά θα εκπληρώσει την επιθυμία της καρδιάς μας και θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Αυτόν τον υπέρλαμπρο, ένδοξο, αυτόν τον Θεό, τον οποίον όλη η γη διηγείται τη δόξα αυτού, θα είμαστε τα μοναδικά όντα τα οποία θα ονομάζει Υιούς και Θυγατέρες και οι μοναδικοί που θα έχουμε πρόσβαση στην ενόραση του προσώπου του. Κανένας ποτέ δεν είδε το πρόσωπο του Θεού. Ημί ο Υιός αυτού, ο όνεν το κόλπο αυτού. Αλλά έχουμε και εμείς αυτή την υπόσχεση. Λίγο ακόμα. Βλέπετε, υπάρχουν υποσχέσεις που μας ενώνουν και άλλες που είναι προσωπικές. Αυτή είναι μια υπόσχεση που ενώνει όλη την Εκκλησία του. Λίγο ακόμα, Εκκλησία μου, και θα με δεις πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.